Milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca a od Pána a Spasiteľa Ježiša Krista. Amen. Milé sestry, milí bratia, milí priatelia, vypočujte slova písma svätého, tak ako sú zapísané v liste apoštola Pavla Filipským v 4. kapitole vo veršoch 4 až 8 nasledovne. Radujte sa v Pánu vždy. Opakujem, radujte sa. Vaša dobrotivosť nech je známa všetkým ľuďom. Pán blízko. O nič nebuďte ustarostení, ale vo všetkom s vďakou predkladajte Bohu svoje žiadosti vo všetkých svojich modlitbách a prosbách. A pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, bude chrániť vaše srdcia a vaše mysle v Kristovi Ježišovi. Amen. Toľko je slov písma svätého. Bratia a sestry, radosť a dobrotivosť sú dve charakteristiky kresťanovho života. Slová o radosti sú všeobecne známe. Menej známa je však situácia a okolnosti, uprostred ktorých boli tieto vety napísané. Apoštol Pavel je uväznený v rímskom väzení a čaká ho istá smrť. Kresťanov vo Filipis čakajú ťažké chvíle prenasledovania a utrpenia pre svoju vieru. To, čo ich čaká, pre nich nebude jednoduché. Pavel im pripomína, kde je zdroj ich síly a odvahy. A preto im píše, radujte sa v Pánu. Kresťanská radosť nie je závislá od pozemských vecí a situácií, pretože má svoj zdroj v stálej Kristovej prítomnosti. Dvaja ľudia, ktorí sa milujú úprimnou láskou, keď sú spolu, sú šťastní. Nezáleží na tom, kde sa nachádzajú. My by sme nikdy nemali stratiť radosť, pretože Kristus je stále s nami. Nás nikdy neopúšťa. Keď sme s ním a milujeme ho, máme vždy dôvod k radosti. My poznáme veľa druhov radosti. Poznáme také drobné radosti z vecí a zo stretnutia s ľuďmi. Poznáme i trvalejšie radosti, ktoré nám prinášajú do života významné situácie. A všetky tieto radosti majú jedno spoločné. Skôr či neskôr ich vystriedajú a prekryjú iné druhy radosti. Ale pre kresťana existuje jedna radosť, ktorá môže a má byť trvalá. Radosť v Pánovi Ježišovi Kristovi. Radosť z toho, že mu patrím, radosť z toho, že skrze neho som sa stal Božím dieťaťom. Život v radosti z Pána, z dáru jeho spásy nás má viesť k dobrotivosti. A toto slovo dobrotivosť, grécky epieikeia, nie je jednoduché preložiť, pretože má viacero významov. Náš autorizovaný preklad ho prekladá slovom dobrotivosť. Profesor Roháček slovom prívetivosť. Kralickí prekladatelia a český ekumenický preklad slovom mírnosť. Slovenský katolický preklad slovom láskavosť. Český katolický preklad doktora Petru slovom ušľachtivosť. A samotní Gréci toto slovo chápali ako spravodlivosť a viac ako spravodlivosť. Gréci ho používali v prípadoch, kedy sa prísna spravodlivosť stala nespravodlivosťou, pretože bola chápaná paušálne. My zvykneme v takých prípadoch povedať, že prelez nevidel strom. A Grék, ktorý konal v zmysle epieikeia, teda v našom prípade a preklade dobrotivo, vedel, kedy má žiadať prísne dodržiavanie zákona a kedy má byť milosrdný, láskavý, dobrotivý. Predstavte si dvoch študentov, ktorí píšu na skúške test. Jeden z nich napíše na 80% správne odpovede, druhý na 50%. A ak postupujeme podľa zákona, ten, ktorý napísal test na 80%, si zaslúži lepšie hodnotenie ako ten, ktorý ho napísal na 50%. Ak však vec neposudzujeme paušálne, Ale skúmame, prečo jeden študent napísal test na 80% a druhý len na 50%, zistíme nasledovné. Ten, ktorý ho napísal na 80%, mal príležitosť pripraviť sa na skúšku v kľude, v pohode. Mal k dispozícii všetku potrebnú literatúru a mal aj dostatok času na prípravu. Ten druhý študent, ktorý napísal test na 50%, žil v chudobných pomeroch. Nemal prístup k literatúre. Prekonal ťažkú nemoc. A v poslednom období sa vyrovnával so stratou jedného z rodičov. Popri štúdiu musel ešte pracovať, aby pomohol uživiť rodinu. Podľa práva tento študent si zaslúhuje ohodnotenie len na 50% a nie viac. Ale tá dobrotivosť, o ktorej píše apoštol Pavel, jeho výsledok hodnotí na oveľa viac ako iba na 50%. Človek, ktorý koná dobrotivo, vie, že litera zákona nemá posledné slovo. A vie, keď netrvať na plnení zákona a na jeho prísnosti. Kresťania, ako to vidí apoštol Pavel, sú ľudia, ktorí vedia, že jestvuje aj niečo viac ako litera spravodlivosti zákona. Keď pánovi Ježišovi priviedli ženu cudzoložnicu a povedali mu, túto ženu sme pristihli pri cudzoloženstve a Mojžiš nám takéto prikázal kameňovať. Čo povieš ty, majstre? A ako sa zachoval pán Ježiš? Veď mohol povedať, čo sa ma pýtate, veď poznáte, čo hovorí zákon. Ale on urobil viac ako zákon. On konal v tom zmysle dobrotivosti, o ktorej píše apoštol Pavel. Ak by sme boli posudzovaní podľa litery zákona, nikto z nás by si nezaslúžil nič iné ako odsúdenie Bohu. Ale Boh koná viac, ako hovorí litera zákona. Boh je dobrotivý, je láskavý, je milosrdný. Pavel kladie na tento postoj dôraz a považuje ho za jednu z dôležitých charakteristík nášho kresťanského života. Vo vedomí blížiaceho sa pánovho príchodu, v našich vzájomných osobných vzťahoch musíme pamätať na to, že existuje aj niečo viac ako iba litera zákona, ktorá druhého odsúdi. Odsúdiť druhého je jednoduché. Ale pochopiť jeho konanie a snažiť sa mu pomôcť vyžaduje naše zaangažovanie sa v prospech blížneho. Znamená ako prvý spraviť ústretový krok k druhému človeku, ku bratovi a ku sestre. A podobne našu kresťanskú existenciu vníma aj apoštol Peter, keď vo svojom prvom liste píše a nadovšetko verne milujte sa navzájom, lebo láska prikrýva množstvo hriechov. Láska je teda nad prikázaním. Príkazy nám neprinášajú radosť a ani z nás nedokážu spraviť dobrotivých a láskavých ľudí. Ale láska nás naplňa radosťou a vnútorne nás premieňa, aby sme boli vnímaví a prívetiví ľudia. Láske rozumejú všetci ľudia bez rozdielu. Či deti alebo dospelí, muži či ženy, jednoduchí či vzdelaní, zdraví či nemocní, ľudia bez ohľadu národnosti, farby, pleti a postavenia. A jeden z príkladov našich novodobých dejín, kedy dobrotivosť zvíťazila nad literou zákona, boli situácie počas druhej svetovej vojny, kedy statoční ľudia ukrývali Židov. A keď gestapo búchalo na ich dvere a pýtali sa, či sa tu ukrývajú Židia, všetci odpovedali zhodne, nie, tu nie sú žiadni Židia, hoci Židov ukrývali. Konali v zmysle apoštolom doporučovanej dobrotivosti. Bratia a sestry, prečo by sme my mali takto konať? Prečo by v našom kresťanskom živote mali byť charakteristické práve radosť a dobrotivosť? Pretože, píše apoštol Pavel, Pán je blízko. A ak myslíme na Pánov príchod sláve, nemôžeme stratiť nádej ani radosť. A ak pamätáme na to, že náš život je taký krátky, povedané žalmistovými slovami, je ako tráva, ktorá raší, zaráňa, kvitne, mení sa, podvečer vedne, usychá. Ak si uvedomujeme, ako náš život rýchlo plynie, nemôžeme tvrdohlavo vždy všade a za každej okolnosti trvať na litere zákona, ktorá vnáša medzi nás ľudí vzájomné odsudzenie a napätie, ale mali by sme s druhými jednať v zmysle apoštolovej rady. Dobrotivo, teda prívetivo, mierne, ušlachtilo a láskavo. Ako nás k tomu pozýva aj dnešný kázňový text a ako to vidíme aj na konaní pána Ježiša. Filipskí kresťania boli z oči v oči blížiacemu sa prenasledovaniu a utrpeniu pre vierak v Krista ustarostení. Apoštol ich pozbudzuje slovami: o nič nebuďte ustarostení, ale vo všetkom s vďakou predkladajte Bohu svoje žiadosti vo všetkých svojich modlitbách a prosbách. Zdôrazňuje, že všetko, s čím sa v živote stretávame, s čím sme sa v minulosti stretli a čo očakávame v budúcnosti, môžeme v modlitbe predniesť Bohu. Pre Boha nie je nič také veľké, že by na to nestačilo. Ani nič také maličké, že by to prehliadol. A tak ako deti prídu za rodičmi, tak nezáleží, či s maličkosťou, či s vážnym problémom, rodičia ich vždy vypočujú a pomôžu. My sa môžeme modliť za seba i za iných. A zvlášť v tejto dobe. Môžeme sa modliť za veci minulé, prítomné i budúce. Všetky naše modlitby by sme mali však Bohu predkladať s vďakou, vo vedomím, že je to úžasná výsada nás, veriacich ľudí, modliť sa k Bohu. Vďaka by mala byť vždy prítomná, bez ohľadu na to, či ide o veci radostné alebo smutné. A tento postoj vďaky voči Bohu zahŕňa v sebe tri veci. Božiu lásku. Sme si vedomi toho, že Pán Boh nás miluje a chce iba naše dobro. Božiu múdrosť. Sme si vedomi, že iba Pán Boh vie, čo je pre nás to najlepšie. A Božiu moc. Sme si vedomi, že iba Pán Boh nám môže dať to, o čo ho prosíme a potrebujeme. Veď pre Neho nič nie je nemožné. A ak sa modlíme s dôverou v Božiu lásku, múdrosť a moc, potom nájdeme Boží pokoj, ktorý nás bude chrániť. A to slovičko chrániť v prečítanom texte si apoštol Pavel vypožičal z vojenskej terminológie a označuje vojaka, ktorý stojí na stráži. Tento Boží pokoj prevyšuje každý rozum. To znamená, že my sami nie sme schopní svojim rozumom, ani intelektom, ani duševným výkonom zabezpečiť takýto pokoj pre seba. Tento pokoj prichádza od Boha ako dar a je ovocím úprimnej modlitby k Bohu. Bratia a sestry, tak ako máme očakávať Pánov príchod? Apoštol Pavel nám radí, aby sme Pánov príchod očakávali s radosťou voči Bohu a dobrotivosťou vo vzťahu k našim blížnym. Príjmeme túto apoštolovú radu za svoju a nech Boží pokoj naplňa aj v tieto pohnuté dni naše srdcia i naše mysle. Nech Boží pokoj vstúpi do našich vzťahov, do našich rodín, celej cirkvi i národa. Amen. Modlíme sa. Drahý Pane Ježiši Kriste, ďakujeme Ti, že Ty si zdrojom našej trvalej radosti. Nebeský Otče, ďakujeme Ti za dar modlitby, že sa v dôvere môžeme na Teba obrátiť so všetkým v každom čase. Daj, aby sme aj my boli dobrotiví, milostiví, láskaví, mierni a prívetiví k druhým ľuďom, tak ako si Ty dobrotivý, milosrdný, láskavý a mierny k nám. Potom môžeme smelo vykročiť v ústrety Tvojho príchodu, Tvojho milovaného Syna, nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista. Tvoj pokoj nech naplňa nás radosťou a vďačnosťou za Tvoju spásu. A vypočuj nás, keď spoločne voláme: Oče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom svojim. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo i moc, i sláva na veky. Sláva Bohu Otcu, i Synu, i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.